Antena partidelor parlamentare. La Radio România Actualități.
Doamnelor și domnilor, bun găsit, vă spune Alexandra Cristea la întâlnirea de astăzi cu reprezentanții partidelor politice parlamentare. Vizita premierului Ilie Bolojan la Bruxelles, noi tensiuni în cadrul coaliției, o nouă moțiune simplă a opoziției sau preocupările legislative sunt câteva dintre temele abordate de politicieni. Acestea, dar și alte subiecte, în continuare la Antena partidelor parlamentare.
Partidul Național Liberal.
Prezent la Bruxelles, premierul României, Ilie Bolojan, a anunțat că țara noastră trebuie să îndeplinească mai multe jaloane pentru a putea recupera o parte din banii europeni. Președintele PNL, premierul Ilie Bolojan.
Am avut în marja inițiativei Est-Invest mai multe întâlniri în care principalele subiecte de discuție au fost legate de accesarea fondurilor europene, de bugetul României, de încadrarea în traiectoria de reducere a deficitului și, sigur, în aspectele care țin de viitorul exercițiu financiar, pe componenta de coeziune, pe componența de competitivitate. Am avut 3 întâlniri cu doamna vicepreședinte Mânzatul. În primul rând am discutat despre portofoliile care țin și proiectele care țin de responsabilitatea dânsei, despre finanțarea prin Fondul Social European și i-am mulțumit pentru sprijinul pe care ni l-a acordat, așa cum știți, din acest fond pe componenta de asistență medicală. Sunt cofinanțate spitalele pe care România le are în investiții, cele care nu sunt în PNRR și în zilele următoare se vor finaliza toate documentațiile în așa fel încât să se poată asigura fluxul de plăți pentru ca aceste spitale să fie terminate în cursul acestui an. De asemenea, am discutat despre proiectele pe care Guvernul României și le-a asumat prin PNRR și prin celelalte programe care țin de acest domeniu și sunt două proiecte importante, cele care țin de susținerea comunităților defavorizate prin centrele sociale care trebuie dezvoltate în lunile următoare în comunitățile cu probleme din România și, de asemenea, programul care înseamnă recalificarea forței de muncă, care este derulat prin ANOFM, deci prin Agenția Națională pentru Ocuparea și Formarea Forței de Muncă din România. Cele două proiecte vor fi o prioritate în lunile următoare. Întâlnirea cu domnul Valdis Dombrovskis a fost calată pe problemele care țin de bugetul de stat, de deficite, de absorpția de fonduri europene și aici am discutat despre provocările care țin de bugetul nostru pe anul acesta, care este într-o fază avansată. O importantă provocare va fi partea de investiții. Așa cum știți, anul acesta vom avea un vârf de investiții, în principal datorită fondurilor europene prin programul PNRR, care trebuie absorbite până la sfârșitul lunii august. Aici avem o componentă importantă de aproximativ 10 miliarde de euro, parte grant, aproape 50%, parte împrumut, pe care trebuie să-i absorbim și deci va fi o presiune importantă să menținem atât o componentă de investiții mare care să asigure finalizarea acestor proiecte, dar și continuarea lucrărilor din celelalte proiecte care sunt finanțate sau din alte axe pe fonduri europene sau din bugetele naționale, dar în același timp, având un buget de investiții mare care va fi foarte probabil peste 7%, din care 3,7% reprezintă proiectele prin PNRR, o reducere de deficit. Am confirmat încă o dată cu Comisarul pentru Economie că România va urmări anul acesta o țintă de deficit care să se apropie de 6%, așa cum am anunțat, și că vom respecta angajamentele pe care ni le-am luat pentru a corecta traiectoria de deficit.
Ilie Bolojan.
Partidul Social Democrat.
Președintele PSD Sorin Grindeanu a explicat ieri la Constanța motivele pentru care votul asupra proiectului de buget este condiționat de socialdemocrați.
Cred că e necesar să fac anumite clarificări din perspectiva interviului pe care l-am dat ieri și care probabil că a generat aceste reacții din partea PNL și nu doar din partea PNL. Din punctul nostru de vedere, România nu poate fi guvernată doar prin aroganță și prin impresia că un premier a unei coaliții aparține unui singur partid sau răspunde doar în fața unui singur partid. Când ai o coaliție de 4 partide plus un grup al minorităților, răspunzi în fața tuturor. Domnul Bolojan nu este premierul doar al USR-ului. Domnul Bolojan e și premierul PSD-ului și al UDMR-ului, chiar și a PNL-ului. E premierul coaliției acesteia și de aceea fac aceste precizări, dacă îmi este permis, pentru a spune că în aceste luni noi nu l-am simțit ca fiind premierul unei coaliții. A fost premierul mai degrabă unei formațiuni din această coaliție și aia nu e PNL-ul, e USR-ul. Stabilitatea pe care mulți o invocă în această perioadă există, fiindcă Partidul Social-Democrat a înțeles în primăvara-vara anului trecut să intre în această coaliție și a ales responsabilitatea în fața sau în opoziție cu o decizie care ar fi fost foarte mai simplă, aceea de a intra în opoziție, de a face lucrurile din această perspectivă mai simple pentru noi. Noi am ales această opțiune și am ales stabilitatea într-un moment complicat. N-a fost un moment simplu în primăvara-vara anului trecut și pentru a proteja economia și pentru a proteja investițiile și până la urmă pentru siguranța socială a românilor. Dar să știți că stabilitatea nu înseamnă supunere. Dacă se așteaptă cineva din partea noastră să avem această atitudine, se înșeală. Suntem la guvernare atâta timp cât avem un cuvânt real de spus. Ceea ce am spus ieri, am spus un lucru simplu, care este contestat azi sau care, să spunem, a provocat aceste reacții. Că noi, în PSD, la 8 luni de la guvernare, vrem să facem o consultare internă, dacă mai continuăm sau nu în această coaliție și dacă vom alege să continuăm, în ce formă continuăm? Mai continuăm în aceeași formă cu 4 partide plus grupul minorităților naționale sau într-o formă mai redusă sau alte variante? Pe acum ni se neagă, n-avem voie să ne facem nici măcar intern o consultare? Am anunțat la începutul lunii decembrie că noi intrăm într-o perioadă în care vom face aceste consultări interne. Perioada, termenul limită, este bugetul. Odată cu bugetul, vom da, așa cum am dat și în primăvara-vara anului trecut, un vot în care vom alege ceea ce vă spuneam mai devreme. Vreau să fie foarte clar. Bugetul nu e neapărat un simplu tabel, ne uităm venituri, cheltuieli și lucrurile pe care le știți cu toții. Bugetul e oglinda unei viziuni politice. Această viziune politică într-o coaliție nu poate să fie doar de o parte, doar de pe zona de dreapta. Dacă vrei și îți dorești să ai partener PSD-ul, trebuie să ai în acest buget și viziunile de stânga reprezentate de Partidul Social-Democrat. Și ca să fiu și mai clar, va exista buget votat în Parlament ori cu propunerile venite dinspre PSD, ori acel buget nu va fi votat. Nu există variante. Eu am spus că vom face, așa cum am făcut în iunie, cred, o consultare internă cu toți primarii PSD, cu toți consilierii județe, cu toți parlamentarii PSD, în care vom hotărâ ce face PSD-ul în continuare. Știți, de 8, 9, 10 luni, noi auzim așa, PSD-ul e de vină. Ne-au vrut în guvern, ne-au vrut în coaliție, ne-au vrut să asigurăm această majoritate, dar de vreo 10 luni de zile auzim doar cum PSD-ul e de vină, ca și când PSD-ul a fost singur la guvernare cu bune și cu rele. Nu, dacă iau ultimii 7 ani din 2019 până acum, PSD-ul a avut 2 ani prim-ministru, restul de 5 au fost liberali, în coaliții de asemenea. Auzim treaba asta, cum doar noi suntem de vină. Când venim cu propuneri de relansare economică, și vă rog să verificați, am venit în septembrie cu aceste propuneri, în septembrie le-am prezentat, la partid și public, nu sunt luate în seamă decât după vreo 7 luni. Deși am spus de atunci că dacă nu facem aceste măsuri de relansare, vom intra în recesiune și lucrurile din punct de vedere economic vor sta prost. De-abia după 7 luni au fost luate în considerare. Și atunci toate aceste lucruri care vor culmina cu bugetul, vor cântări în deciziile pe care le vom lua după acest buget.
Sorin Grindeanu.
Partidul Uniunea Salvați România.
Din partea acestei formațiuni, vi se adresează pentru început senatorul Sebastian Cernic.
Ați auzit ultimele propuneri ale ministrului Agriculturii Florin Barbu? Acesta vrea să limiteze mărcile proprii din magazine la maximum 20% din vânzări. De ce ar face cineva acest lucru? Ministrul se miră că un produs marcă proprie este de 2 ori mai ieftin decât un brand cunoscut. Dar acesta este chiar avantajul pentru buzunarul oamenilor. Mărcile proprii oferă cele mai accesibile prețuri. În Europa există magazine cu 80% marcă proprie. De ce să intervenim brutal în piața liberă? Dacă oamenii aleg un produs pentru preț și calitate, trebuie lăsați să decidă singuri. Limitarea acestor produse va duce la scumpiri imediate. Obligăm magazinele să vândă produse mai scumpe în loc de variante ieftine? Care este logica? Problema reală nu este ponderea produselor la raft. Problema este lipsa sprijinului pentru producția internă. Trebuie să ajutăm producătorii locali să crească, nu să interzicem opțiunile ieftine. Spre final, mă întreb cui folosește această limitare. Consumatorului? Sigur nu. Vrem soluții pentru producția românească, nu interdicții care ne golesc portofelul. Îl aștept pe ministru Barbu să vină la Parlament să explice în fața producătorilor, consumatorilor și angajatorilor din România de ce a propus această măsură la Bruxelles.
Sebastian Cernic. Tot în spațiul USR le ascultați în continuare pe senatoarele Cintia Păun și Ruxandra Cibu.
Am deschis la Senatul României dezbaterea pentru o lege dedicată reproducerii umane asistate.
Un pas necesar pentru că fertilizarea in vitro funcționează în România fără un cadru legislativ unitar și predictibil.
Pentru multe femei și cupluri, FIV înseamnă ani de tratamente, așteptări și incertitudine. Avem medici foarte buni, avem centre performante, dar avem nevoie de reguli clare care să ofere siguranță și echilibru.
Discuțiile au fost aplicate și concrete. Am vorbit despre definirea statutului juridic al embrionului, despre limite de vârstă, despre donare, despre crioprezervare și despre utilizarea tehnicilor moderne, precum testarea genetică preimplantațională. Toate acestea trebuie așezate într-o lege coerentă.
Un punct esențial a fost structura legii, să delimităm clar fertilizarea cu material propriu, donarea, prezervarea fertilității și responsabilitățile fiecarei părți implicate.
Am discutat și despre finanțare, pentru că reglementarea trebuie să fie corelată cu mecanisme sustenabile, nu cu soluții temporare.
Aceasta este doar prima etapă. Urmează redactarea proiectului de lege.
Avem nevoie de claritate și echilibru într-un domeniu esențial.
Cintia Păun și Ruxandra Cibu.
Uniunea Democrată Maghiară din România.
UDMR este implicat în elaborarea legislației privind violența domestică. Deputatul Uniunii, Eva Cep.
Prin cifre, dacă trebuie să descriem, înseamnă că în fiecare săptămână o femeie moare, ucisă de către fostul sau actualul soț sau concubin acasă, într-un cadru în care ar trebui să se încarce, să se simtă bine și să fie în siguranță. Cifrele arată că în fiecare oră 16-17 apeluri sunt. Deci cât timp noi acum discutăm aici, deja cel puțin din partea unei familii vine un apel către poliție ca să intervine într-un caz de violență domestică. Închipuiți-vă 16 apeluri pe oră, 17 apeluri pe oră, atâtea persoane cer ajutorul poliției. Înseamnă că noi, în ciuda faptului că avem o legislație protectoare, pot să zic așa, totuși ceva nu funcționează și trebuie să înăsprim un pic aceste pedepse, dar totodată să ne responsabilizăm noi ca comunitate, ca autoritățile publice locale și ca și autorități responsabile în tema violenței domestice și în prevenirea violenței domestice. Astfel, prin această lege votată astăzi de către Parlament, am introdus obligativitatea de a putea să participe agresorul, de exemplu, la consiliere psihologică. Până acum ne ocupăm de victime, dar ce facem cu agresorii care poate revin? Pe de altă parte, dacă pe seama unui agresor, în termen de 5 ani de zile, se emite iarăși un ordin de protecție asupra aceleiași persoane, durata acestui ordin de protecție poate să fie 24 de luni față de 12, cât este acum în legislația actuală. Pe de altă parte, introducerea și solicitarea ordinului de protecție se poate face și la fața locului, nu numai acolo unde victima își are domiciliul. Este foarte important ca să avem și să monitorizăm aceste ordine de protecție. Din fiecare a treia ordine de protecție de urgență emisă, devine ordin de protecție pe termen de 6-12 luni de zile. Asta arată datele primite din partea Poliției Române. Pe de altă parte, are obligativitatea autoritatea publică ca în termen de 3 zile să contacteze victima și să fie în legătură cu victima, să monitorizeze dacă s-a întâmplat ceva pe timpul ordinului de protecție, s-a încălcat sau nu, și înainte cu 14 zile de expirare, iarăși vine la fața locului, informează asupra faptului că are posibilitatea de a cere prelungirea acestui ordin de protecție și anunță eventual autoritățile care sunt în tematica de servicii sociale de care pot să beneficieze aceste victime.
Eva Cep.
Alianța pentru Unirea Românilor.
Deputatul AUR Ștefăniță Avramescu prezintă câteva aspecte din moțiunea simplă depusă de opoziție împotriva ministrului Culturii.
AUR a depus în această săptămână în plenul Senatului o moțiune simplă împotriva ministrului Culturii Andraș Demeter, o moțiune care se intitulează Breasla vă vrea afară, domnule ministru, sunteți o jignire pentru cultura română. Acest demers vine ca urmare a acțiunilor pe care ministrul le-a întreprins în ultimele săptămâni. Avem de a face cu multiple derapaje, cu jigniri la adresa artiștilor, măsuri nepotrivite și situații clare de conflict de interese, acesta refuzând atât să-și prezinte demisia, cât și să-și ceară scuze pentru cei pe care i-a jignit. Avem de a face cu un ministru al culturii care face gafă după gafă, pentru care identitatea românească pare a fi un inconvenient. Propunerea Ministerului Culturii de a implementa un sistem de pontaj pentru artiști, un fel de corporatizare a zonei teatrale pentru angajații din instituțiile de spectacol a fost o intenție profund injustă care nu ține cont sub nicio formă de realitatea meseriei. Pontarea actorilor, cuantificarea actului de creație, normarea, birocratizarea și înregimentarea artei sunt idei care nu au sub nicio formă de a face cu realitatea de zi cu zi a acestor artiști. Printre reproșurile pe care le aducem ministrului Andraș Demeter sunt cele care vin din partea artiștilor, că nu este o persoană potrivită pentru a ocupa această funcție. Oamenii de cultură au remarcat atât în ieșirile publice, cât și în întâlnirile cu domnul ministru, disprețul acestuia pentru cultură, pentru cei care fac actul cultural. O spun oamenii de cultură aduși la exasperare de măsurile pe care domnul Demeter le ia. Prin moțiunea noastră atragem atenția asupra declarațiilor domnului ministru care a jignit breasla în repetate rânduri. Vă aduc aminte modul în care domnul Demeter afirma că prostia omenească ne caracterizează pe toți, făcând referire la actorii care îi cereau demisia. Totodată mai avem și probleme de integritate în ceea ce îl privește pe domnul ministru, pentru că dacă este să ne uităm la parcursul său, vedem că planează asupra sa o serie de controverse juridice. Dumnealui are o istorie marcată de tot felul de probleme, l-au vizat 4 dosare penale și un conflict de interese stabilit printr-o decizie definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Prin această moțiune ne exprimăm atât dezaprobarea față de modul în care Ministerul Culturii, sub conducerea UDMR, gestionează un domeniu atât de esențial pentru poporul român, dar atragem și atenția că, până la urma urmei, cultura din România are nevoie de viziune, de competență și de respect, nu de un ministru care manifestă aroganță, mediocritate și insolență. Până acum nu i-au cerut demisia nici premierul Ilie Bolojan, nici reprezentanții coaliției, dar sperăm ca în Senat atât PSD cât și PNL și USR să voteze această moțiune și să-l trimită acasă pe domnul Demeter.
Ștefăniță Avramescu.
Partidul SOS România.
Sunt Ana Marcela Baș, deputat de Timiș a partidului SOS România. De ceva timp ne pândește o furtună periculoasă care poate anihila ideea României ca stat unitar, regionalizarea țării. Ni se spune că regionalizarea este sinonimă cu eficiența, că vom reduce birocrația, că vom economisi bani, că vom atrage fonduri mai ușor. Sună bine, sună tehnocratic, sună modern, dar întrebarea esențială este: eficiență pentru cine și cu ce preț? Cu modificarea Constituției sau nu? Nu putem transforma o țară printr-un simplu exercițiu de inginerie administrativă. Exercițiu al cărui preț suprem poate să fie identitatea, unitatea, indivizibilitatea României. România nu este un excel cu județe care pot fi mutate, comasate, redesenate după criterii contabile. Este o țesătură complexă de comunități, identități locale, echilibre istorice fragile. Când umbli la această arhitectură, nu umbli doar la linii pe hartă, umbli la încrederea oamenilor în stat. Domnule prim-ministru, regionalizarea nu este o baghetă magică. Nu ineficiența teritorială ne-a adus în situația actuală, ci ineficiența politică. Nu harta este problema, ci felul în care este guvernată. Dacă administrația este politizată, ea va rămâne politizată și în 8, 4 sau 40 de regiuni. Dacă fondurile sunt risipite, ele vor fi risipite și la nivel regional, doar că la o scară mai mare. La mutarea puterii dintr-un centru către câteva supercentre regionale mai îndepărtate de cetățeanul obișnuit decât este astăzi în ședința de județ. Ni se vorbește despre descentralizare, dar ce garanție avem că nu asistăm de fapt la o recentralizare mascată. Oamenii din orașele mici și din mediul rural nu au nevoie de o nouă capitală regională care să le decide soarta de la 200 de kilometri distanță. Dacă vrem o țară mai eficientă, să începem cu responsabilitatea politică, cu profesionalizarea administrației, cu meritocrația reală. Să reparăm motorul înainte să schimbăm caroseria.
Ana Marcela Baș.
Partidul Oamenilor Tineri.
În spațiul alocat acestei formațiuni, îl ascultați pe senatorul Gheorghe Vela.
Dragi colegi, o să vorbesc liber și o să citez spusele unui mare om de stat și politician australian, fostul premier al Australiei, Kevin Rudd, care spunea acum mai bine de 10 ani următorul lucru. Centru de putere economică, politică, militară și culturală și tehnologică a lumii se va muta pentru totdeauna din Occident în Orient. Și dacă se mută în Orient și va rămâne în Orient, așa cum acest mare și luminat om de stat australian a spus, este foarte bine că România începe să se uite și către Asia, și către Orient, și către țările dezvoltate ale Asiei și să stabilească tratate și raporturi comerciale și politice și economice cu asemenea sens. Susțin și eu acest tratat, votez și eu pentru, sunt în asentimentul domnului Corlățean și celorlalți colegi și credem că este un semn bun pentru viitorul României.
Gheorghe Vela. Doamnelor și domnilor, aici punem punct ediției de astăzi a emisiunii noastre. Vă reamintesc că declarațiile politice din antena partidelor parlamentare au fost propuse spre difuzare în formatul și conținutul ales de partide, în conformitate cu prevederile privind timpii de antenă alocați prin lege. Până la o nouă întâlnire, Alexandra Cristea și Elena Batală vă mulțumesc că ați fost alături de ele și vă invită să rămâneți împreună cu Radio România Actualități. O seară plăcută în continuare și un weekend excelent!